Partiya Demokratik Angelan HDP Liwanê bi duruşma em bi hevra bi ser bikevin civînek pêk anî û hejmarek zêde rewşenbîr nivîskar, rojnamevan û hunermend beşdar bûn. Hevseroka giştiya HDP Pelvîn Buldan di destpêka axiftina xwe da jina Kurd Garibe Gezerako roja pênşemê li zindana Kandira Kocaeliyê di hucra xwe da mirî hatibû dîtin bîrxist û got ku ew vê mirinê bi guman dibînin. Buldanê wiha got:
Bu şaibeli.
Piştî işkenceya sistematîk garîbê canê xwe ji dest daye. Mirina wê bi guman e. Ji ber ku rapora saziya tiba adliyeya garîbê bi malbatê re nehatiye parvekirin. Divê wezareta dadê hemû berpirsên vê mirina bi guman eşkere bike. Buldanê her wiha destnîşan kir ku Tirkiye êdî ketiye nava pêvajoya hilbijartinê û divê bi lezgînî hilbijartin pêk were.
Bu ülkeyi yönetme.
Ev hilbijartina pêşame nabe wek hilbijartinek serokkomariyê. DBB hilbijartina guhartina rejimê û DBB diyarkirina sed salan. Ev hilbijartin, bijartineke di navbera tarî û ronahiyê de ye. Ev qonaxeke girîngeke pêvajoyeke ku em hemû mafên xwe yên hatine desteserkirin û paşvegohkirin dest bixin û siberoja xwe ya dibin dorpêça tarîtiyê de rizgar bikin. Buldanê herî dawî daxuyaniya di 27 îlonê de ya bi navê Banga Demokrasiyê bîrxist û got ku ev dê li dijî pergala metîngerî tecrîdkirina vîna gel û li hember hemû cûreyên dijî gel ev dê demokrasiyê biparêzin. Li gor rewşa asayî li Tirkiye hilbijartinên giştî dê di 18 Hezîrana 2020 de pêk were. Lê partiyên opozisyonê dibêjin ku nihe sîstema serokkomariyê û desthilatariyê dibe sedema krîzên siyasî, aborî, dadwerî û civakî û bi vê yekê banga hilbijartina pêşwext dikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.